Така, тази седмица ми се случи нещо много хубаво. Едно нещо, което бях решил, че май наистина няма да стане. Че май е невъзможно. Пише го в Библията, обаче някакси не се получава. Господ дойде и ми каза, че може да стане. И даже вчера говорих с братята на молитвеното и те пак почнаха да ме убеждават, че не може да стане. Ама Господ беше дошъл вече, ми беше казал, че ще стане, така че няма значение какво ме убеждават другите. Понеже го пише в Божието Слово и го пише, че трябва да го правим, днес ще си говорим за единомислието. Разберем какво е това и как точно се налага да... какво трябва да направим, за да Господ да ни го даде. Защото всъщност ние не можем да го изработим сами, трябва Господ да го направи. Както всичко хубаво в този живот, което получаваме даром от Бога, не можем сами да го направим. И така, четем в Римляни 12 глава, 16 до 18 стих. Римляни 12 глава 16 до 18 стих. По отношение на повтарянето на стиховете, искам да ви кажа, много по-важно да ги чуете, отколкото да ги прочетете. Ако не успееш да ги намериш, поне ги слушай. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща, не считайте себе си за мъдри. Никому не връщайте зло за зло, промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. И така, бъдете домислени, това е заповед, нали? Или поне пожелание от страна на Павел към римляните, църквата в Рим. И тук той дава указания, какво е това, което ще ни помогне да постигнем това единомислие. Той казва, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща и не считайте себе си за мъдри. И така, това е едното от едното от подсказките, че когато си мислиш големи неща и търсиш нещо голямо да направиш, тогава е по-трудно да постигнеш единомислие с братите и сестрите си. Казва, колкото е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. И така, тук имаме две неща, които трябва да кажем. Ако е възможно, казва, понеже не винаги е възможно. Нали? Той не казва, трябва да живеете в мир с всичките човеци. Не, той казва, не винаги е възможно да живееш с всичките човеци в мир, но доколкото е възможно, правете онова, което зависи от вас. Вие винаги можете да направите това, което зависи от вас, за да има мир. Като сте си го свършили, ако пак няма мир, важното е, че вие сте си свършили това, което зависи от вас. Другият човек вече, той си отговаря пред Бога. Но аз отговарям пред Бога за това, че ако мога да направя нещо, за да има мир, аз трябва да го направя. Има един стих, който казва, който знае да прави добро, а не прави, грях е нему. И така, отиваме на 2 Коринтияни 13 глава, 11 стих. Най-после, братя, здравейте, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Тук имаме едно насърчение. Той казва, ако внимаваме за тия неща, ако търсим да утешаваме, ако търсим да бъдем единомислени, да живеем в мир, Бог на любовта и на мира ще бъде с нас. Той ще бъде по-близо до нас. Ако не е бил толкова близо, ако го е нямало, ще дойде при нас. И така отиваме на Филипяни 2 глава. Първите 4 стиха. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някоя милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Амин. И тук, като говорим за своето и за чуждото, ние сме изкушени да си останем в нашата плътска мисъл и да си мислим, че става дума за собствения имот и за чуждия имот. Тук не става дума само за това. Понеже ние не сме призвани да внимаваме за плътските неща, а за духовните неща, трябва да разберем в духа на Святия Господ какво означава всеки да не гледа само за своето, но всеки и за чуждото. И да разберем, че когато ние си мислим за нашето общение с Бога, не бива да забравяме да мислим и за общението на брат си, на сестра си с Бога. Тоест не е важно само това, което на мен ми харесва и на мен ми се иска, за да може моето общение с Бога да бъде по-пълноценно. Но, виждате ли, за Бога е важно да си помислим какво е полезно и ценно за общението на брат ми, на сестра ми, за тяхното общение с Бога. И ако аз мога да бъда по някакъв начин съпричастен или да допринеса за това нещо, Бог желае вече да не мисля само за своето си стоене пред Бога, но да мисля и за стоенето на онзи, който стои до мен пред Бога. Амин. Това е много... Това не идва лесно в ума на човек. За това нещо трябва да се... да внимавам. Трябва да... да търсим да ги виждаме така нещата. Защото наистина много рядко се замисляме за това какво има нужда този, който е до мене, за да може да върви по-добре с Бога. Има ли нещо, което аз имам, което трябва да престана да правя или да напочна да направя, за да може на него да му стане по-лесно. Първо Петрово, 3 глава, 8 и 9 стих. Първо Петрово, 3 глава, 8 до 9 стих. И най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви и смиреномъдри. Тая дума втори път я срещаме. Тя е тотално чужда на българския речник. Даже трябва някакъв път да се съберем си. Видим дали я разбираме добре. Какво означава си смиреномъдър? Има доста да четем от Библията, за да разберем същината на нещата. Но както и да е, има някаква мъдрост в смирението и по един чуден начин мъдростта и смирението се събират в едно, когато са у Бога. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, напротив благославяйте, понеже на това бяхте призвани, за да наследите благословени. И така, когато някой ти се зъби, естественият човек му се озъбва и той. Когато някой ти каже нещо напряко, нещо лошо, ти му казваш нещо лошо. И да има баланс. Павел казва, не отвръщайте хубаво за хубаво. Петър, извиняйте. А напротив, когато ви хулят, благославяйте, понеже на това бяхте призвани. И сега като го чета, тук се замислям. Ми да. Аз бях хулител и наследих благословение. Дойде един, който го хулеха и го убиха, и той ги благослови. И така тези, които хулеха, придобиха благословение. Нали така? Ние, които хулехме, придобихме благословение. И така, когато днеска някой те хули, ти можеш да го благословиш по същия начин. Защото ти е даден. Защото си го разбрал. Ако си го разбрал. Че понеже когато си бил хулител, си наследил благословение, ти можеш днеска да благославяш по същия начин. Не, имаш правото. Дадено ти е сила да го правиш. Дадено ти е да го разбереш и да го направиш. Другите не могат. Но ти можеш. Слава на Бога. И така, виждате колко... Тук прочетохме 4 места, в които пише за единомислието. И ми направи впечатление, че има още едно място, където се говори за единомислие, обаче този път не става дума за църквата. Това е в Откровение, 17 глава. Дванайсти и 13 стих. Сложи го този стих, защото според мен той показва, че единомислието е възможно. И така, Откровение 17 глава, 12 и 13 стих. И 10-те рога, които си видял, става дума за пророчеството за последните дни, което Йоан получава от Исус. И 10-те рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Значи тия 10 царе могат да бъдат единомислени. Колко повече ние? Колко повече ние можем да бъдем единомислени? Нали? Можем да се засрамим. Ако могат без Бога 10 души да бъдат единомислени, защо ние не можем да намерим трима единомислени в църквата? Заедно с Бога. И така, в Галатяни 5 глава 14 до 17 стих. Галатяни 5 глава 14 до 17 стих. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая, да обичаш ближния си, както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребете. Прочее казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те не се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. И така, ако ние се оставим на плътта, ще започнем да се хапеме, да се ядем един друг и ако продължаваме накрая един друг, ще се изтребим, пише. Но ако ходим по духа, тези неща няма да бъдат между нас, а онова, за което си говорим днеска, ще може да дойде. Единомислието, единодушието. И така, това е едно от другите... Следващата препоръка, която ни дава Божието Слово, как трябва да търсим единомислието и това е, че ние трябва да го търсим в духа. Ние не можем да го направим сами, трябва да поискаме Господ да ни го даде. Трябва да ходим по духа, защото ако не ходим по духа, ще се хапем и ще се ядем, пише тук. Ефесяни 4 глава 25 стих. Какво се получава всъщност? Понеже е трудно да бъдеш единомислен с хората, които Господ те призовава, защото Той ги е събрал от всякъде, пише от по пътищата и по оградите, бяха повикани хора, за да дойдат на сватбата. На български имаме един израз от кол и от въже. Нали? Става дума за осъдени престъпници. Единия за въже, другия за кол. Господ ги кани всички, да няма значение какъв е човека. И ние трябва да сме единомислени с тия разбойници. И понякога път си викаш, абе аз да стоя малко по-настрана, така, да не прекалявам с сближаването, защото тия са опасни хора. И ние всъщност това правим, много често това правим в църквите. Ние си не общуваме чак толкова много, нали? Идваме си, слушаме проповеди, пееме заедно и си ходим вкъщи. Но Господ иска ние да правим нещо друго. И понеже ние не търсим духа, за да бъдем единомислени, в момента, в който започнеш да доближаваш до някой, почват да стават едни дразги и ти автоматично се дърпаш назад. И изглежда сякаш всичко е наред, обаче Господ не ни е призовал към това. Той не ни е призовал да ни се събираме от време на време на едно място и после да всеки си върви по пътя. Той иска ние да бъдем единомислени, да се познаваме, да знаем. Аз да знам ти какво мислиш, защо го мислиш така, ти да знаеш аз какво мисля и защо го мисля така. И като ги знаем тия неща и понеже трябва да свършим нещо заедно, дали не трябва аз да видя, да си преразгледам моето мислене или твоето и да видим Бог, нали, дали е един Бог, който ни призовава. Дали в един и същи Бог вярваме, че аз мисля така, пък ти мислиш иначе. Не трябва ли да седнем и да поприказваме как го познаваме Той Господ и да видим дали има нещо, което всеки един от нас трябва да научи от другия. В Ефесяни 4 глава пише 25 стих. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Амин. Точно така. И така, понеже сме части един на друг, има нещо, което трябва да внимаваме и то е да говорим истината всеки с ближния си. И така, аз трябва да, като се приближавам при оня, който още му нямам доверие, трябва да внимавам, да не го мутая, да не му обяснявам неща, ето не са верни, да му казвам това, което е вярно. Ако не искам да му кажа, по-добре да не казвам нещо друго, но понеже нашите взаимоотношения са толкова трудни по някой път, лъжата е нещо, което, или неистината е нещо, което унищожава желанието за общение още в зародиш. И затова ни трябва да внимаваме особено. На мене ми се е случвало по някой път да се замисля, добре, какво ще се случи? Ако ми се случи да седна да говоря с някого, който, примерно, е невярващ, и той ме попита нещо, аз трябва да му отговоря истината. Ама тая истина, дето аз трябва да му я кажа, тя не е много хубава. За мене. Привико ми кажа, ти какво мислиш за това или за това? И като се замислиш така и си викаш, добре де, или трябва да го излъжи, или трябва да си променя мнението. И се оказва, че е по-добре да си промениш мнението, отколкото да го излъжеш, нали? Така че това е един от начините, по които ти виждаш, че Господ те заставя да си промениш мнението. Това, което ти си свикнал и на тебе така ти харесва, обаче, понеже само ти си го знаеш, няма проблем. Но понеже трябва да говориш истината, не можеш да лъжеш, трябва да направиш така, че това, което говорят устата, да бъде онова, което е в сърцето. И ми се е случвало. И аз съм разбирал, че има нещо, което трябва да променя, защото аз не мога да го споделя. Аз го крия. А пък когато сме в църквата между брата и сестри, ние сме призвани да общуваме, да бъдем близки един с друг, да си знаеме повече неща един за друг. Тогава е още по-важно. да проверявам какво имам в сърцето си и да се старая да няма нищо, което да ме заставя да си мълча или да лъжа за това, което мисля. Много е, как да ви кажа, много е страшно това, което Господ иска от нас. Но Той знае каква е цената, защото е много хубаво това, което ще получиш. И така, отиваме на 1 Коринтияни 12 глава от 12 до 21 стих. Говорим си за нещо, което го има в Словото, което е описано в Словото, обяснено е как се прави и защо трябва да бъде и че това е Божията воля. И което църквата обикновено не го прави. И има едни стихове, които казват, че хората се обръщат към басните. Почват да слушат нещата, които не са верни, обаче са по-приятни за слушане. И ако ние започнем да пренебрегваме нещата, които ги пише в Словото, и да виждаме, че те не са изпълнени между нас, че те ни трябва да плачем пред Бога и да искаме те да бъдат изпълнени, ние започваме постепенно да ставаме точно такива хора, които предпочитат басните, предпочитат нещата, които звучат по-добре, обаче не ни карат да се тревожим, не ни карат да се замисляме, не ни карат да се променим. 1 Коринтияни 12 глава, 12 до 21 стих. Защото както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, или се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. При мен това е подчертано, аз си го подчертавам. И така, аз днеска се чувствам така в особено положение в църквата. Нещо, иска ми се нещо друго да правя, ама се да оказва, че аз правя нещо друго. Не това, което мен ми се иска. Той стих казва, добре де, а на Господ какво му се иска? Господ какво иска от тебе да правиш? Защото Той е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било на Него угодно. Тоест, както Той е решил, не, ами както Той е видял, че е по-добре за цялото тяло и за тая част, която е поставена. И така, крака, като го поставя Господ, за него е най-добре да бъде крак. Ако го използват като ръка, няма да е толкова хубаво. На цялото тяло ще му бъде добре, ако крака служи като крак на тялото и на крака също ще му бъде добре, защото ще работи най-добре за тялото. Нали, така, нагледно и аз да добавя нещо към притчата на Павел. Пак казва, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да рече на ръката, не ми трябваш, а пък главата на нозете, не сте ми потребни. И така, това, което, за което говори Павел, е за това, че ние всички сме части един на друг и че ние всички имаме нужда един от друг. Амин. Че не можем да разсъждаваме така, ами този, ако го нямаше в църквата, щеше да е по-добре. Ако всички бяха като онзи, другия щеше да е по-хубаво. Но трябва да видим защо Господ ни е събрал заедно. И има вероятност, ако потърсим да разберем защо Господ ни е събрал заедно, да открием нещо много чудно и много хубаво. И така стигаме до най-важното място в Ефесяни 4 глава, 1 до 6 стих. Вече бяхме там, по-надолу. А се връщаме в началото на Ефесяни. Чета 4 глава, 1 до 6 стих. И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един друг с любов. И така, 3 стих. И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. И така, в 3 стих казва, и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. И така, тези няколко думи, има толкова много в тях. Първо, за да имаме единство в духа, ние се стараем в свръзката на мира. Какво означава, че се стараем в свръзката на мира? Мина времето, когато ви задавах въпроси и ви трябваше да отговаряте. Това означава, че моето старание да има мир, да бъда в мир с брат си, с сестра си, моето желание между мен и него да има мир, спомага за опазването на единомислието, на единството в духа. Тоест, понякога път на мен няма да ми се иска аз да съм в мир с брат си, с сестра си. И тогава със сигурност няма да мога да опазя единството в духа, ако дори да го е имало. Нали така? И така. Следващо нещо. Да опазите, казва. Опазваш нещо, което вече го имаш. Не опазваш нещо, което още го търсиш да го намериш. И така той казва, вие имате единство в духа. И тези стихове на отдолу, те ни дават много, много голямо уверение, че е точно така. Защото има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение. Всички започваме от едно и също място. Ние се срещаме с един и също благовестие, амин. Имаме едно и също кръщение, амин. И влизаме в тялото на Бога по един и същи начин. И остава да продължаваме така. Там, където сме били вкарани, там да останем. И ако сме вкарани всичките по един и, начин в, един и същи начин в Божието тяло, в Църквата Христова, ние го имаме това единство вече. Ние имаме нещо, което ни обединява, нещо, което всички сме заедно в Него. Остава да останем в Него. И като внимаваме да има мир между нас, като търсиме да се разбираме един друг, да не се ядем и да се хапеме, нали така беше, тогава ние ще опазиме това единство. И колкото повече се вървим напред в Божия път и продължаваме да пазиме това единство, толкова повече нашето единомислие ще става все по-всеобхватно на всичко това, което познаваме. Защото единомислието, както една сестра беше написала скоро, се основава на най-вече на това върху авторитета на Библията и върху това кой е Исус Христос, че Той е нашия Господ. Ако тези две неща са изпълнени, ние имаме много неща, за които можем да бъдем единомислени. Можем, казвам. Не трябва. Ние можем, понеже тия неща вече ги имаме. Така че, днеска искам да съм сигурен, че нямате проблем с този стих 3 на 4 глава на Ефесяни. И се стараете в сръбските намера да опазите единството в духа. Защото когато се постави въпроса така, аз искам ли да имам мир с този? Или с онзи? Отговорът е ясен. Аз го разбирам за себе си. Може да не го казвам, но аз го виждам в сърцето си. Аз искам ли да се разбирам с него? Аз искам ли да бъда заедно с него? Аз го знам, отговора на този въпрос. И Господ ти казва днеска, внимавай, отговорът да е правилен. Да искаш да се разбираш с него. Да искаш всичко, когато някой ти каза, как се, Ери, кой си, какво мисля за него? И тя, какво ти кажа? Господ иска да чуе нещо друго, той иска да чуе. Това е брат ми. Това е моят брат в Господа. Това е сестра ми в Господа. Това е, което Господ иска да чуе. И това да бъде истина. Нали, защото не можем да говорим какво ли не. Така че, ако ние искаме да опазим единството, когато го имаме, трябва да внимаваме. Когато има нещо, което почва да ни отдалечава, ние трябва да се борим с него. И от двете страни трябва да има битка. От двете страни на двамата души, които са почнали да се разделят. Да се съберат отново. И така, някакво стиха за насърчение накрая. Матей 18 глава 19 до 20 стих. Господ държи на единомислието. Господ държи на единството в духа. Като говорим за единство и за единомислие, вчера си го говорихме това нещо. Не става дума за това, по каквато и тема, за каквото и нещо да си говорим, всичко да сме съгласни, всичко да ни е едно и също. Не. Не става дума въобще за това. Не става дума за това, което пише Библията. Става дума за това, което е Божията воля. Аз и ти сме единомислени за това нещо. Останалите неща, може аз да харесвам една музика, ти друга музика и какво ли още не от света, което ще изчезне. Но това, което няма да изчезне, Божието Слово, там трябва да сме единомислени. Амин. И така, Матей 18 глава, 19 и 20 стих. Пак ви казвам, ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Това казва Исус Христос на онези, които вярват в Него. И това го пояснява 20 стих, защото казва, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. И забелязвате ли връзката между двата стиха? Двама или трима събрани в Мое име, обаче в предишния стих казва, ако са се съгласили за едно нещо. Нали? А, ние сме събрали двама или трима в Божието име, значи Господ е между нас. Момент, предишния стих иска още нещо. Той казва, ако сте съгласни за нещо, ако сте се съгласили, сте единомислени, единодушни и сте казали, ние искаме това нещо да стане, какво казва стиха? Какво казва Исус Христос? Той казва, ще ви бъде. Ще ви бъде. Неговата част е проста. Ако вие сте единомислени, какво ти да поискате, ще ви го дам. Нашата е много трудна. Трябва да станем единомислени. Обаче обещанието е невероятно. Каквото и да поискаш в неговото име, ще ти бъде. Има огромна разлика дали го искаш сам или го искаш някой друг. В 1 Йоаново, 5 глава, Тринайсти, петнайсти стих. Първо Йоанново, 5 глава, 14 и 15 стих. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, става дума за Бога, когато просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Само едно пояснение за глагола слуша. Което казва, знаем, че Той ни слуша, това не означава, че Господ си е навел ухото и чува това, което ти говориш. Слуша в случая означава, Той прави това, което ти казваш. Защото Той винаги слуша. Дори мислите на сърцето ти, които минават, които не си ги изказвал с устата, Той ги чува. Той ги знае. Той винаги знае това, което казваш или мислиш. Тук глагола не е, че Той слуша или по някакъв път не слуша. А че Той прави това, което го просиш или не го прави. И казва, понеже ние вярваме в Него, и понеже знаем, че Той ни слуша, когато искаме това, което е Неговата воля. Казва, знаем. Как знаем? Знаем, Чрез вяра. Защото вярата е твърда увереност в неща, нали, какво беше? Даване твърда увереност на неща, които се надяваме, неща, които не се виждат. Затова казва, знаем. Защото сме повярвали. И така, Яков 3 глава, 18 стих. Яков 3, 18. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Малко думи казват много. Плодът на правдата е това, което ние имаме, което имаме от Бога, което искаме да даваме, нали? Става дума за истинската лоза, ние сме пръчките и че Господ иска да даваме много плод. За този плод става дума, за този плод, който всеки от нас трябва да дава в живота си. А плодът на правдата се сее с мир. Не може да се сее по друг начин. Сее с мир от миротворците, от онези, които правят мир. И така искам да видим колко е основен мира. Колко е основно твоето желание между тебе и някой друг, между тебе и някой, който не познаваш, между другите, които ти не... които познаваш или между другите, които ти не познаваш, да има мир. И това, което Господ иска да направи от нас, е ние да бъдем способни да способстваме този мир, между който и да било, между мен и някой друг или между други двама, или трима, или повече. Защото в Матей 5 глава 9 стих казва: блажени, там е проповедта на планината и това са блаженствата. Блажени миротворците. Нали, за всяко блаженство имаше нещо, еди какво си ще стане. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени тези, блажени онези, блажени онези, които плачат, защото те ще бъдат утешени и така нататък. И за миротворците, вижте какво пише. Пише, защото те ще се нарекат Божии синове. И аз бих искал да кажа, че всички, които вярват в Исус Христос, всички, които го познават, трябва да може да се каже за тях, че са миротворци. Защото казва на онези, които го приеха, на тях даде правото да се нарекат Божи синове. Блажени миротворци, защото те ще се нарекат Божи чада. И така, аз имам правото да се нарека миротворец днес, защото познавам Исус Христос, защото Той знае как да дава мир. Ама не мир вътре, в сърцето. С този мир е отделно. Това е друга проповед. Мир. Какво беше? Слава на Бога във висините, на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Не така пеят ангели. В Стария Завет се казва за Исус Христос, че Той е княз на мир. И амин. Господ да ни насърчи днеска и да ни даде да поискаме да този мир да го има между нас и тези всички неща, за които си говорихме, за това единомислие. Например, в 2 Коринтияни 13 глава 11 стих, след като казва бъдете единомислени, след това пише живейте в мир. И Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Нека да ни се случат. Амин. Господ да ви благослови.